Многу често слушам стревување од многу наши македонци, кои што се наоѓаат тука, а поседуваат имоти во Република Македонија, дека може би некој кој што ги надгледува тие имоти или им ги работи нели тие имоти, да, дека правно ќе им ги земе, дека поради тоа што се дадени на друго лице на користење, дека собствениците ќе ги изгубат може би тие имоти. Постои стревување помеѓу луѓето дека доколку истите не се таму, имотите ќе им се продадат и слично. Па од тие причини многу е важно, сметам дека е важно покрај сособствеността, за која до сега зборувавме во предходните циклуси, доста е важно да ги запознаеме вашите слушатели со основите на владењето, што значи владењето, какви видови владење постојат и кои права нели предлегуваат од владењето во стварите, за да може вашите слушатели да имаат подобра представа во врска со нели правата поврзани со имотите кои што ги владеат во Република Македонија. Се разбира, Марга, темата за владење е мощна и широка, така да во моментов ќе може да се задржиме само на основните моменти во врска со владењето, а пошироко објаснување би зависело од интересот кој што вашите слушатели би го покажале на оваа тема, како и евентуално поставени прашања.
Секако.
Веднаш да објасниме за вашите слушатели дека самиот поим владење представува фактичка власт над стварта, така доколку едно лице владее одредена ствар, значи дека физички ја поседува и користи, без разлика дали непосредно, односно самиот ја владее, односно користи, или пак ја владее, односно користи таквата ствар во посредство на друго лице, например преку полномошник, и тоа лице да има владење на таквата ствар. Од тука, Марго, што самиот почеток може веднаш да се забележи дека владењето може да биде во различни видови, а Законот за собственост и други стварни права на Република Македонија исто така познава различни класификации на владењето, кои што секако би можеле да ги објасниме.
Тогаш, Елизабета, кажете ни пример кога владењето може да се врши преку друго лице?
Така, Марго, владењето се манифестира со директна власт на стварта, но тоа не е секогаш случај. Пример, нашите македонци кои што живеат тука во Австралија, а поседуваат имоти во нашата земја, често не се во можност да остварат директна власт на стварта со оглед на просторната оддалеченост. Значи, во зависност на просторниот однос на владењето над стварта и стварта, се јавува и првата класификација на владењето на посредно и непосредно владење. Непосредното, како што и самиот збор кажува, се врши без присуство на други лица, односно директно, со директен однос на владетелот и стварта. И да појасниме веднаш дека владењето преку полномошник е непосредно владење. Тоа е оно што имам приметено дека многу лица стравуваат да не го изгубат својот имот доколку го доверат на управување преку полномошник. Ваквата ситуација не може да се случи, бидејќи полномошникот ја држи стварта во име и за сметка на владетелот на стварта, па не постои опасност стварта да припадне на полномошникот. Од друга страна пак, посредно владење имаат лица кои што ја вршат фактичката власт на стварта преку други лица. Таков е примерот кога една ствар ќе се даде, пример, во залог, ќе се даде може би под закуп, или ќе се случи некое друго правно дело, и во тој случај владењето е посредно, и како што рековме, постои во случај кога фактичката власт се врши преку друго лице. Ваквите лица ќе имаат посредно владење, бидејќи нивното владење се остварува посредно и тие добиваат, например, закупнина за тоа што ја дале стварта на користење на други лица, доколку се работи за случај за договор за закуп.
Со ова објаснување, Елизабета, сметам ги охрабривте малку собствениците, ги слушам издишките низ целава земја.
Се надевам.
А какви други видови на владење постојат?
Законот за собственост ги познава и оригинерното и изведеното владење. Оригинерното владење се нарекува собственичко владење и постои кога владетелот има право да ја владее стварта, додека изведено е она владење кое што е изведено од владењето на друго лице, го спомнавме закупот, владењето на закупецот, кој што е пример на изведеното владење. Исто така, постои владение на ствар и владение на право. Владение на ствар, она, владетел на ствар е она лице кој што има фактичка власт на одредена ствар, додека владењето на право постои, например, кога постои право на туѓа ствар, и тука би можеле да спомнеме службеноста, односно употребата на туѓа ствар, пример, одреден пат преко одредена недвижност, во тој случај владетелот ке има, кај владетел ке постои владење на право. Владењето исто така може да биде законско и незаконско. Законско постои кога постои некој правно важечки основ за тоа владење, пример, некој правно дело, наследување, некој судски акт, додека незаконско е оно владење за кое што не постои полноважен правен основ.
Дали може да постои владење на повеќе лица?
Да, Марка, добро, многу добро прашање. Може да постои владење на повеќе лица. Таков е случајот на совладење, кога фактичката власт на стварите ја вршат повеќе лица. Доколку пак власта не може да ја вршат владетелите поединечно, за да постои ваква ситуација на совладење, односно лицата да ја вршат власта заеднички, во тој случај ќе се работи за заедничко владење. Од заедничкото владење се разликува индивидуалното владење, кога владетелот е физичко или правно лице, но да, дефинитивно владењето може да биде вршено од страна на повеќе лица.
Минатата недела добивме прашање од наш редовен слушател, господинот Стамковски, сака да знае точно дали може да се пренесе имот кој постои во Република Македонија на свои деца, значи сите странки да се во Австралија, и како се одвива тој процес.
Веднаш да одговориме потврдно на вашиот слушател, да, имот може да се пренесе на деца, иако секоја од странките се наоѓа во Австралија, а тоа го говоревме во многу мои гостувања, дека имотот кој што се наоѓа во Република Македонија може да биде пренесен со различни правни дела на деца, ни можно е да се продаде на трети лица, да се поклони, да се состават тестаменти како израз на последната волја на оставителот после неговата смрт, потоа за време на животот исто така може да се поклони на свои деца, роднини, да се продаде и слично. Е, сега, какво правно дело ќе биде сочинето и кој процес, нели, ќе да. Треба да се помине, зависи од секоја одделна ситуација, секој случај не е ист, потребите и желбите на луѓето не се исти, така да вашиот слушател и неговата сопруга ќе треба да се изјаснат дали сакаат да го задржат имотот до крајот на својот живот, дали сакаат тој имот веднаш да премине во собственост на нивните деца, па да се донесе одлука, нели, какво правно дело да се сочини, да. Затоа секако им стоем на располагање и може да им се помогне на вашите слушатели. Доколку вашиот слушател сака да го пренесе на своите деца додека е жив и собственост да премине на нив, во тој случај може да го поклони. Има и законот познава и договор за дар во случај на смрт. Исто така и тој договор може да се сочини, значи собствеността ќе остане на име на мајката и таткото, додека на децата ќе премине после нивната смрт. Да, значи се е индивидуално и се зависи од нивните потреби и желби.
Точно така. Благодарам уште еднаш, Елизабета Тодорова. Драги слушатели, зборувавме со магистар Елизабета Тодорова, странски адвокат регистриран во Австралија, овластен да работи единствено право на Република Македонија. И доколку имате некое прашање и вие до Елизабета, нашиот телефонски број после програмата е 99492241. SPS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.